Jeux paralympiques diɲɛ kuru kara lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ don. San 2020 kɛnɛ bɛ sigi ɲinan san 2021 a jeux bɛ daminɛ ni août kalo 24 nata k'u kuncɛ septembre kalo nata tile 5 Tokyo Japon jamana kan. Mali bɛ kɛnɛ kan ni farikolo ɲɛnajɛkɛla mɔgɔ fila ye. Ka fara o mɔgɔ fila kan dege karamɔgɔ mɔgɔ fila kɛnɛya tigilamɔgɔ kelen ani fédération mɔgɔ kelen. Labɛnniw bɛ senna Amadu Jara. Mali lujuratɔw ka farikolo ɲɛnajɛ fédération ɲɛma.
An avancera labɛn na kosɛbɛ parce que à la date d'aujourd'hui, 6 personnes mun kan ka taa n'o ye mɔgɔ wɔɔrɔ ye délégation na olu ka carte d'accréditation o ye sɛbɛn sɛbɛn mun b'a yira k'a fɔ u yamaruyalen don ka ye kɛnɛ kan en même temps n'u yera u ka prise en charge village kɔnɔ village paralympique kɔnɔ n'o ye hébergement ni restauration ye ani a avantage tɔ olu talen don en charge par le comité d'organisation u ye plan d'activité ci an ma an ye plan d'activité rempli ka envoyé i be ko ko kɛ yani ka taa ani i tagalen olu de be kɛ plan d'action kɔnɔ par exemple aw be bɔ yan don jumɛn aw be se yen don jumɛn a be taa compagnie jumɛn na vol numéro ye jumɛn ye a be jigi aéroport jumɛn na information tɔw kan n'o y'u ka carte d'accréditation numéro ni passeport numéro ni date de naissance ni fɛnw ye donc information générale o de be di comité d'organisation ma olu b'o soumet japon autoritéw ye faamaw ye a be sɔrɔ ka approuvé donc an be don mina i ko bi mali délégation mun kan ka taa jeux paralympique la olu ka plan d'activité o approuvera japonais jamana ɲɛmɔgɔw fɛ
farikolo ɲɛnajɛkɛla mɔgɔ fila minw bena mali jɔyɔrɔ fa jeux paralympique kɛnɛ kan japon u be k'u sɔn août kalo tile 19 nata mali farikolo ɲɛnajɛkɛlaw bena bo yan k'u kunda tokyo japon jamana kan voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don